Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանին և նրա եղբորորդուն մեղադրանքի առաջադրվել նախկին օլիգարխ պաշտոնյային մեղադրում են պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և խոշորամասշտաբ պատնումների համար։ Կառավարությունը հաստատում է քրեական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը քրեական ենթամշակույթին հարելն այսուհետ բավարար կլինի ճաղերի ետևում հայտնվելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանի համոզմամբ երկնիշ տնտեսական աճի հեռանկարները Հայաստանում ավելի քան իրական են, հուլիսին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գերազանցել է 8%-ը։ Առաջիկա կես ժամում մի շարք այլ թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Քիշնևում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները անվերապահորեն և հստակ սատարում է Մոլդովայի անկախությանը և ինքնիշխանությանը։ Բոլթոնը բանակցել է Մոլդովայի արևմտամետ վարչապետ Մայա Սանդուի հետ։ Մինչ այդ Բոլթոնն այցելել է Ուկրաինա, իսկ առաջիկայում կմեկնի նաև Բելարուս։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը Մալայզիայի մայրաքաղաք Կուալա-Լումպուրում ասել է, թե Միացյալ Նահանգները նախ պետք է կատարի 2015 թվականի միջուկային պայմանագրի պահանջները, վերջտա Իրանի ժողովրդի նկատմամբ իրականացվող տնտեսական ահաբեկչությանը և միայն դրանից հետո խոսի նոր բանակցությունների մասին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի մարտական օդանավերը ռմբահարել են Իդլիբի շրջանը, որը համարվում է ընդդիմադիր զինյալ խմբավորումների վերջին հենակետը։ Ռմբահարումների հետևանքով զոհվել է մոտ 1 տասնյակ մարդ, այդ թվում երեխաներ, վիրավորվել է առնվազն 23 մարդ։ Սիրիայի ընդդիմությունը ենթադրում է, որ ռմբահարումներին մասնակցել է նաև Ասադի դաշնակից Ռուսաստանի օդուժը։ Խուլիգանության հոտվածով 5 տարի բանտում անցկացրած ադրբեջանցի ընդդիմադիր լրագրող Սեյմուր Հազին ազատ արձակվելուց հետո այսօր ասել է, թե բնավ չի փոխել իր տեսակետները։ Հազին չի ընդունել մեղադրանքը և պնդել է, որ 2014 թվականին իրեն ձերբակալել են բացառապես քաղաքական դրդապատճառներով։ Բրիտանիայի մեծ թվով մարդիկ վրդովմունքով են արձագանքել խորհրդարանի լիազորությունները սառեցնելու մասին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի ներկայացրած և Թակուհու կողմից վավերացված հայտին։ Սա չափազանց հակադեմոկրատական է, համազգային ճգնաժամի շրջանում խորհրդարանը պետք է ունենա ժողովների հնարավորություն և հսկողության տակ պահի կառավարությունը, ասել է Բրիտանիայի նախկին ֆինանսների նախարար Ֆիլիպ Համոնդը։ Ուկրաինայի նորընտիր Երագույն Ռադայի նիստում այսօր հրաժարական է ներկայացրել վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանի կառավարությունը։
Ակալցին Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին օրերի գլխավոր թեմաներից մեկի՝ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիների ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ձերբակալության մասին։ Խաչատրյանը ճաղերի ետևում հայտնվեց 3 շաբթի երեկոյան, մի քանի ժամ առաջ նրան և նրա եղբորորդուն մեղադրանք է առաջադրվել։ Այս ամենին նախորդեցին Խաչատրյանին պատկանող տարածքներում ավելի քան 10 ժամ շարունակված խուզարկությունները։ Խաչատրյանին, հիշեցնեմ, մեղադրում են պաշտոնական դիրքի չարաշահման և խոշոր չափի գումարներ վատնելու համար։ Գագիկ Խաչատրյանի շուրջ վերջին զարգացումներն իմ է բերել Նայրան Ալբանդյանը։
Սուպերնախարար անունը ստացած նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Գագիկ Խաչատրյանին և նրա եղբորորդուն մեղադրանք է առաջադրվել։ Նախաքննական մարմինը միջնորդություն է ներկայացրել նրանց նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ։ Տեղեկությունը Ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ Գագիկ Խաչատրյանը մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և խոշոր չափերի վատման մեջ։ Փաստաբան Սարգսյանը բողոքարկել է Խաչատրյանների ձերբակալման որոշումը, որ որոնք ըստ երևույթին կքննվեն կալանքի միջնորդությունների հետ։ Հիշեցնենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը Գագիկ և Կարեն Խաչատրյաններին ձերբակալել է օգոստոսի 27-ին։ Նույն օրը առավոտյան խուզարկություններ են կատարվել նրանց պատկանող տարածքներում։ Նրանց առաջադրված մեղադրանքն առնչվում է Գագիկ Խաչատրյանի ՊԵԿ նախագահեղած ժամանակահատվածում ենթադրյալ հանցանք կատարելուն։ Ըստ նախնական տեղեկությունների պետեկամուտների կոմիտեում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձ է փոխանցվել, սակայն իրականում աշխատանքի չեն հաճախել։ Գագիկ Խաչատրյանը 2008 թվականից սկսած զբաղեցրել է ՊԵԿ նախագահի պաշտոնը, իսկ 2016-ից ղեկավարել է միավորված պետեկամուտների կոմիտեն ու ֆինանսների նախարարությունը, որը ընդդիմադիրներն անվանում էին սուպերնախարարություն, իսկ Գագիկ Խաչատրյանին սուպերնախարար։ Նախկին գործընկերոջ քրեական գործին այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է նաև պետեկամուտների կոմիտեի ներկայիս նախագահ Դավիթ Անանյանը, ասելով, որ իրենք ԱԱՀ-ին որոշ փաստաթղթեր են տրամադրել գործի հետ կապված, բայց չի մանրամասնել, թե խոսքը ինչ փաստաթղթերի մասին է։
Ազգային անվտանգության ծառայության քննչական գործողությունները իրականացնող մարմինը, նախաքննության մարմինը հավանաբար շատ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարել, ձերբերել որոշակի փաստաթղթեր, այդ թվում պետական եկամուտների կոմիտեից, եւ այդ փաստաթղթերի, վկաների եւ տարբեր քննչական գործողությունների արդյունքում եկել է ինչ-որ եզրահանգման եւ մեղադրանք առաջացել։
Աջակցել եք նախաքննական մարմին դուք։
Այսինքն
փաստաթղթեր են ուզել պահանջել, որոնք
եթե դուք համարում եք, որ փաստաթղթերը պահանջելը եւ մեր տրամադրելը դա աջակցություն է, այո, աջակցել ենք։
Հաշմել այսօր Երևանում կայացած կառավարության նիստի մասին, որի ընթացքում հաստատվեց քրեական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը, դրա համաձայն քրեական ենթամշակույթին հարելն այսուհետ բավարար կլինի դատապարտվելու եւ երկար տարիների ազատազրկման դատապարտվելու համար, նախագիծը ներկայացրել էր արդարադատության նախարարը մի հատված վարչապետի եւ նախարարի երկխոսությունից։
Խոսքը այսպես կոչված օրենքով գողերի, սխոտկանների, կներեք արտահայտության, որ կառավարության նիստում այսպիսի բառեր եմ օգտագործում, ապշակների եւ այս կարգի այլ երևույթների մասին է, եւ այս օրենքի ընդունման նպատակն այն է, որ այս ամենի հետ առնչություն ունեցող մարդիկ, այսինքն այս ամենի մեջ ներգրավված մարդիկ ենթարկվեն քրեական պատասխանատվություն։ Սա շատ տրամաբանական օրենքի նախագիծ է, որովհետև այս ենթամշակույթի մարդիկ բանտը համարում են իրենց տունը, եւ հետեւաբար նրանց բոլորին պետք է ուղարկել իրենց տանը ապրելու։ Ճիշտ ենք հասկանում, որ սրա մասին նախագիծը։
Մեծարգա վարչապետ, ընդհանուր առմամբ այո, բայց որպեսզի տարանկալում չառաջանա, քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձ կհամարվի ոչ միայն օրենքով գողը, այլ նաև կարող է լինել քրեական հեղինակություն, որը նույն այդ հանցավոր ենթամշակույթ կրող խմբի
ստեղծողը։ Հակառակորդի ասած ավտարիտետը։
Այո, եւ եթե տերմինների մասն ենք խոսում, ապա դրա մեջ կընդգրկվի նաեւ քրեակատարողական համակարգում այսպես կոչված մատաղի փողը, որը հավաքվում է հենց քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձի նպատակների համար։
Դեթեղ շատ շերտեր կան, որով այո պետք է լուրջ զբաղվել, եւ սա իրոք շատ կարեւոր մշակութաբանական եւ խնդիր է, որը մենք պետք է շատ վճռական ձևով լուծենք, եւ որը լուծելու գործիքա կաս պետք է խոստովանել մեր իրավապահ մարմինները շատ դեպքերում ուղղակի չեն ունենում։
Շարունակենք կառավարության նիստի թեման։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր դիմելով իր ենթականերին բավական դրական գնահատեց երկրում արձանագրվող տնտեսական ցուցանիշները, նշեմ ի դեպ, որ արդեն իսկ հրապարակվել են հուլիս ամսին արձանագրված ցուցանիշներն առնվազն 3 ոլորտներում՝ արդյունաբերական արտադրանք, ծառայություններ եւ արտահանում։ Աճը երկնիշ է, այսպես արտահանման ծավալները հուլիսին գրեթե 20% են հասել, ինչը թերևս կապված է բավական լավ բերքի առկայության եւ որպես հետևանք հայաստանյան գյուղմթերքի ռուսաստանյան շուկա արտահանման ծավալների աճի հետ։ Լավատեսական մթնոլորտում անցած կառավարության նիստի մանրամասները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Տնտեսական հեղափոխությունը եւ մինչեւ 2050 թվականը Հայաստանի տնտեսությունը 15 անգամ մեծացնելը նպատակ հրճակած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց. Երկնիշ տնտեսական աճն այլևս ֆանտաստիկայի ոլորտից չէ։
Ընդհանրապես այս տարվա վերլուծությունը ինչ է մեզ ցույց տալիս, անձամբ իմ եզրակացությունը որն է, որ մենք իսկապես երկնիշ տնտեսական աճ արձանագրելը ֆանտաստիկայի ոլորտից չէ, մենք այսօր ամենամեծ պրոբլեմը այն է, որ մենք կապիտալ ներդրումների, ծավալների, տեմպի, ժամանակացույցի հետ կապված խնդիր ունենք, և եթե այդ խնդիրը արդյունավետ կերպով լուծված լիներ, իհարկե այսօրվա մեր տնտեսական ցուցանիշները շատ ավելին կլինեին։
Վարչապետը հորդորեց կառավարության անդամներին. Այժմ ամենակարևոր աշխատանքը 2020 թվականի կապիտալ ծախսերի պլանավորումն է, մրցույթների պատշաճ անցկացումը և հունվարի 1-ի դրությամբ բոլոր կապիտալ ծախսերի մասով պայմանագրերի ստորագրումը։
Մենք ունենք լավ ցուցանիշներ հուլիսին, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ ունենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ 8.1%, որը շատ լավ ցուցանիշ է, բացի դա արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի աճ 16.1%, շինարարության աճ 4.1%, առևտրի շրջանառության աճ 9.1%, ծառայությունների աճ 14.9%, միջին անվանական աշխատավարձի աճ 8%, արտահանման աճ հուլիսին 19.5%,
Վիճակագրական կոմիտեի համաձայն երկնիշ տնտեսական աճ նախորդ անգամ Հայաստանն ունեցել է հեռավոր 2007 թվականին, 2008-ից 18 թվականներին Հայաստանի տարեկան տնտեսական միջին աճը կազմել է ընդամենը 2.7%, նախորդ հեղափոխության տարին Հայաստանը ամփոփեց 5.2% տնտեսական աճով։ Կառավարության նիստից հետո էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանից հետաքրքրվեցինք, որքանով է իրատեսական երկնիշ տնտեսական աճը։
Մենք վերջին 3 տարիների ընթացքում արդեն չենք զարմանում, երբ որ տեսնում ենք 6-7-8 հավանական է տոկոսանոց տնտեսական ակտիվություն տարվա տարբեր ժամանակահատվածներում, և միջին հաշվով այդ 3 տարվա միջինը ավելի բարձ է, 2 անգամ ավելի բարձ է, քան եղել է 2014, 15 և 16 թվականների համար, բայց պետք է հիշենք, որ ամեն ինչ կախված է տնտեսության մեջ հիմնական միջոցներում, տարբեր տեխնոլոգիաներում և տնտեսության տարբեր ոլորտներում ներդրումների ծավալի աճից։
Երևանում շարունակվում է արտերկրում հավատարմագրված Հայաստանի դեսպանների ամենամյա հավաքն, այսօր դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարներն ազգային ժողովում էին ուշագրավել, որ խորհրդարանականների հետ հանդիպման մի մասն անցնում էր դռնփակ ռեժիմում, խորհրդանում էր նաև արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանն, օգտվելով առիթից լրագրողները նրան մի շարք հարցեր են ուղղել, մասնավորաբար Ղարաբաղյան բանակցությունների հետագա ընթացքի և Նիկոլ Փաշինյանի սեպտեմբերին Միացյալ Նահանգներ կատարելի կայցի վերաբերյալ։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Պետերյանը։
Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ճիշտ ապում ասել, հաջորդ ամիս Հայաստանի վարչապետի Միացյալ Նահանգներ կատարելի կայցի ընթացքում հնարավոր է Թրամփ Փաշինյան հանդիպում, թե ոչ։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ Մնացականյանն ասել էր, հանդիպման հարցը մնում է օրակարգում։
Հայտնի է հնարավոր է լինի Ամերիկայի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի։
Չեմ շտապի ասել, չեմ շտապ։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի ամենամյա համաժողովում Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարությանը, թե մեջբերում եմ Ադրբեջանն իր ամփոփող հայատյաց քաղաքականությամբ շարունակում է մնալ Արցախի ժողովրդի գոյության սպառնալիք։ Պաշտոնական Երևանը գնում է հակամարտության շուրջ իրավիճակի սրման, Հայաստանի նոր իշխանությունները պետք է ի վերջո կողմնորոշվեն, խաղաղություն են ուզում, թե իրավիճակի սրում, արձագանքել էին Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունից։ Արտգործնախարար Մնացականյանն ասում է, մեծ նշանակություն չի տալիս պաշտոնական Բաքվից հնչած հայտարարությանը։
Չեմ էլ ուզում առանձնապես մեծ նշանակություն տան, որտեվ դա մտնելն է մի դաշտ, որը ինձ համար հետաքրքիր չէ։
Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը նախարարի սառեցված չէ, առաջիկայում նախատեսվում է իր և Ադրբեջանի արտգործնախարարի հանդիպում։ Օրն ու վայրը Մնացականյանը չհստակեցրեց, բայց ազատության տեղեկություններով սպասվում է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպումը կայանալու է սեպտեմբերին Նյու Յորքում։
Այսինքն մենք մտադրություն չունենք, մենք մայիսից անցալ տարվա սկսած որևէ ընդմիջում չենք վերցրել, որևէ խնդիր չենք ունեցել անմիջապես ներգրավելու։ Եվ այդ առումով մենք հիմա, այո, մենք ծրագրում ենք մոտակա ժամանակներս, որը նորից պետք է խնդրեմ ձեր ներողամտությունը, որպեսզի մենք դա արտահայտենք միաժամանակ համաձայնեցված պահին, բայց այո, մենք երկրի ղեկավարների մակարդակով այս պահին ես չեմ ասի, որ մենք նմանը հիմա ծրագրում ենք։ Մենք շարունակում ենք աշխատել, հիմա մեր նպատակը արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով այդ երկխոսություն շարունակել։
Արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի եւ օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության մարմինների ղեկավարների ամենամյա համաժողովի մասնակիցները այսօր հանդիպում անցկացրեցին ազգային ժողովի իշխանական ու ընդդիմադիր падգամավորների հետ, ընդ որում լրագրողների համար թե փակ, թե բաց ձևաչափով։
Բանակում ամռան ամիսներին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերը շարունակում են մնալ իրավապաշտպանների ուշադրության կենտրոնում։ Խոսքը մասնավորաբար շարքային Վոլոդյա Գալոյանի հուլիսին արձանագրված մահվան մասին է։ Քնչական մարմինները մի կողմից, Գալոյանի ծնողներն ու իրավապաշտպանները մյուս կողմից հանցագործության իրարամերժ պատկեր են ներկայացնում։ Իրավապաշտպան կառույցների ներկայացուցիչները նաև պնդում են, որ քնչական մարմինները Գալոյանի մահվան հանգամանքներն ամբողջությամբ հետաքննելու ցանկություն չեն ցուցաբերում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Հուլիսին մահացած ժամկետային զինծառայող շարքային Վոլոդյա Գալոյանի ծնողները պնդում են, իրենց որդուն սպանել են։ Ըստ պաշտոնական վարկածի զինվորը ինքնասպան է եղել։ Վոլոդյա Գալոյանի մահվան դեպքի արդիվ մեղադրանք էր առաջադրվել դիրքի ավակին, զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու կապակցությամբ ենթակային ծեծելու կամ նրա նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելու համար։ Քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում Վոլոդյա Գալոյանն ապօրինաբար մեկ ուրիշին կյանքի ձերկելու, սպանելու ուղակի դիտավորությամբ իրեն ամրակցած AK-74 տեսակի ինքնաձիգից կրակահերթ էր արձակել մարտական դիրքի ավակի ուղությամբ, սակայն հանցագործությունն ավարտին չէր հասցրել իր կամքից անկախ հանգամանքներով։ Կրակահերթ արձակելուց անմիջապես հետո Գալոյանն իրեն ամրակցած ինքնաձիգով թողել էր դիրքի տարածքը, որից հետո մարտական դիրքի դիտակետից շուրջ 50 մետր հեռավորությամբ հայտնվել էր զինվորի դին ծնոտի ստորին շրջանում հրազենային վնասվածքով և կողքին ընկած նրա ինքնաձիգը, հայտնել էին քնչական կոմիտեից։ Գալոյանը ընտանիքի միակ զավակն էր, ծնողներն ասում են մահվանից առաջ որդին զանգահարել և պատմել է, որ դիրքի ավակի հետ խնդիրներ կան։
Ինքը երբեք իր միջավայրում, իր շրջապատում խնդիրներ չի ստեղծել, ոչ թե չէր ստեղծում, նաև անտեսում էր խնդիրները, եթե ինչ-որ մեկը իրեն իր նկատմամբ խնդիրներ էր ստեղծում, ինքը փորձում էր, որ այդ չարձագանքել դրան նույնիսկ, որ ամեն ինչ հարթ անցնի, ինքը իր էությամբ այդ տիպի մարդ էր։ Ես երբեք չեմ ընդունում այն փաստը, որ ինքը հանցագործը, որ կրակահերթ է բացել, դա իր բնույթի մեջ չկա։ Ինքը այդ տիպը չունի։
Հանցագործի մասին ի՞նչ մասին է, ի՞նչ հանցագործ։ Դա է, դրանք սուտ աբսուրդներ են։
Փաստաբան Հայարփի Սարգսյանն ասում է, այս գործով պատշաճ քննություն չի իրականացվում, ինքը որպես փաստաբան չի կարողանում որևէ կերպ ներգրավել գործին։
Դա բացառիկ դեպք է ասել, որովհետև ԱՄՀ կյանքի իրավունք է խախտվել, հա, կոնվենցիա 2-րդ հոդվածը խախտվել է, մարդը մահացել է, եւ որևէ կարգավիճակ նրան այդ թվում հատկապես դուժողի չի տրվել։ Եվ հիմա մեզ անհրաժեշտ է շատ կարգավիճակը, որ զինվորին տրամադրել, որպեսզի մենք կարողանանք մեր միջնորդությունները ներկայացնենք։ Այնտեղ կարող եմ ավելի մանրամասնել, մեզ անհրաժեշտ են լինելու դատաբժշկական փորձակնության եզրակացություն, որպեսզի տեսնենք ինչ վնասվածքներ ունի դատաձգաբանական փորձակնություն։ Մենք մի շարք միջնորդություններ ունենք, մենք մի շարք հնարավորություններ կարող ենք ունենալ այդ փորձակնություններին մասնակցելու, բայց այս պահին զրկված ենք այդ հնարավորությունից։
Միջազգային թեմաների մասին Մոսկվայում այսօր հարցակման է ենթարկվել Ռուսաստանցի թերևս ամենահայտնի ինդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու մերձավոր զինակիցներից մեկը Լյուբով Սոբելը։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Սոբելը հայտարարել է, որ օգոստոսի 31-ին ընդամենը 2 օրից ընդդիմության կողմնակիցները կրկին կփորձեն Մոսկվայի կենտրոնում բողոքի գործողություն անցկացնել։ Թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մոսկվայում այսօր սեփական տան մոտ հարձակման է ենթարկվել ընդդիմադիր ակտիվիստ Լյուբով Սոբելևով դարձել էր վերջին ամիսներին Մոսկվայում սկսված բողոքի ցույցերի խորհրդանիշներից մեկը։ Հենց նոր տանս շքամուտքի մոտ, երբ տաքսի էի նստում, հարձակվեցին ու վրաս ինչ-որ կեղտ լցրին, Թվիթերում գրել է Սոբելը հավելելով. Միջադեպին ներկա է եղել և տեղի ունեցածը տեսանկարահանել է մի երիտասարդով կապված է նախագահ Պուտինի մերձավոր բիզնեսմեններից մեկի, Եվգենի Պրիգոժինի հետ։
Меня напали люди, которые хотят показать нам, что они могут нападать на любого человека в Москве.
Ինձ վրա հարձակվեցին մարդիկ, որոնք ուզում են ցույց տալ, թե անարգել կարող են բռնանալ ցանկացած մարդու վրա եւ դրա համար պատասխան չտալ։ Կարող են իրական մարդկանց ստորագրությունները կեղծիք որակել եւ թույլ չտալ անկախ տեխնազուների մասնակցությունը ընտրություններում։ Ես այս ամենաթողության եւ անիրավության հետ չեմ հաշտվելու։ Հարձակումից քիչ անց Պնդել է Սոբելևով ավելի վաղ շուրջ 1 ամիս հացադուլ էր հայտարարել իշխանությունների կամայականությունների դեմ։
Ես այդ բեսպրավիմ ու բեսպրեդելը միրիցը նի բուդու։
31-ամյա իրավաբանը քաղաքական կարիերան սկսել է 8 տարի առաջ, ակտիվորեն մասնակցելով ընդդիմության ցույցերին ու միջոցառումներին։ 2012-ին Սոբելն առաջադրվել էր Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններում ընդդիմության միասնական ցուցակով եւ ավելի շատ քվեստացել, քան ասենք այն ժամանակ առավել հայտնի Բորիս Նեմցովն ու Սերգեյ Ուդալցովը։ Մոտ 10 տարվա ընդմիջումից հետո այս տարի Սոբելը որոշել էր նորից առաջադրվել Մոսգորդումայի ընտրություններում։ Ռուսաստանի իշխանությունները սակայն մերժել էին ոչ միայն նրա, այլև տասնյակ այլ անկախ տեխնացուների գրանցումը, պատճառաբանելով, թե կեղծիքներ են գտել ներկայացված ստորագրություններում։ Ընդդիմադիրները որոշումը քաղաքական պատվեր են որակում եւ հուլիսի կեսերից պարբերական բողոքի ցույցեր են անցկացնում, պահանջելով ազատ ու մրցակցային ընտրություններ։ Ընդ որում այսօր հարձակման ենթարկվելուց ժամեր առաջ Սոբելը YouTube-ով հայտարարել էր առաջիկա շաբաթօրը կանալիք հերթական ակցիայի մասին։
Я призываю вас выйти против этого бесправия.
Ես հորդորում եմ ձեզ օգոստոսի 31-ին դուրս գալ այս ամենաթողության եւ անիրավության դեմ ու պահանջել, որ իրական ու անկախ տեխնացուները ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունենան։ Սա մեր քաղաքն է եւ ոչ թե ստահակների, որոնք օրը ցերեկով աղբով հարձակվում են մարդկանց վրա։ Հունիսի կեսերից սկսված բողոքի ցույցերին տասնյակ հազարավոր մարդիկ են մասնակցում, չնայած ոստիկանների բիրտ ճնշումներին ու ձերբակալություններին։ Սա ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների Ռուսաստանում վերջին տարիներին արձանագրված բողոքի ամենահուշ կոալիքն է, որը կարող է ել ավելի ընդարձակվել օրորի խորացող տնտեսական խնդիրների պատճառով։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումները վկայում են, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը աննախադեպ անկում է արձանագրում։ Ըստ Լևադա կենտրոնի, եթե ընտրությունները կանային առաջիկա Կիրակի, Վլադիմիր Владимирович Налевос չեր ընտրվի։
Չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա օրերին, եթե ոչ ժամերին ազատության մեջ հայտնվի ռուսաստանյան կալանավայրերում գտնվող թերևս ամենահայտնի ուկրաինացի քաղաքացին, կինոռեժիսոր Օլեգ Սենցովը։ Նրան ձերբակալել էին 2014-ին Ղրիմի բռնակցումից ընդամենը մի քանի շաբաթ անց, դատապարտելով երկարամյա ազատազրկման Լսեն Քրաչ Մելքունյանին։
Ռուսաստանում երկարատև բանտարկության դատապարտված ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովին հեռավոր Սիբիրի գաղութից տեղափոխել են Մոսկվայի Բուտիրսկայա մեկուսարան։ Այդ մասին առաջինը հաղորդել են ռուսական ՏԱՍ և Ինտերֆաքս կառավարական համարվող լրատվական գործակալությունները, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները։ Սենցովին Մոսկվա տեղափոխելը հաջորդում է մեկ օր առաջ Ուկրաինայում ռուս լրագրող Կիրիլ Վիշինսկին ազատ արձակելուն։ Կիևի վերաքննիչ դատարանը օգոստոսի 28-ին փոխեց նրա խափանման միջոցը, նա ստորագրություն տվեց, որ չի հեռանա, չի թաքնվի հետաքննությունից։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, այս երկու իրադարձությունները հնարավոր է փոխկապակցված են։ Վերջին շաբաթներին Մոսկվան և Կիևը հայտնել են, որ գերինների կալանքի տակ գտնվող անձանց փոխանակման բանակցությունների մեջ են, որը կարող է վերաբերել տասնյակ մարդկանց։ Ոչ պաշտոնական լուրերով Սենցովը և Վիշինսկին հնարավոր է փոխանակվեն։ Նշեմ, որ երկուսն են մեղադրվում են ծանր հոդվածներով։ Ղրիմի բնակիչ Օլեգ Սենցովը հրապարակավ դեմ էր 2014-ին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցմանը, թերակղզու բռնակցումից անմիջապես հետո 2014-ի մայիսին նա ձերբակալվել և տեղափոխվել էր Մոսկվայի Լեֆորտովո բանդ։ Մեկ տարի անց Ռոստովի դատարանը Սենցովին 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ահաբեկչության մեղադրանքով։ Սենցովը մեղադրանքը չի ընդունում։ Ուկրաինայում կալանքից ազատված Կիրիլ Վիշինսկին ռուսական պետական ՌԻԱ Նովոստի գործակալության ուկրաինական մասնաճյուղի ղեկավարն է, նա ձերբակալվել է 2018-ի մայիսին, մեղադրվում է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ տարվող հիբրիդային պատերազմին մասնակցելու մեջ։ Առաջադրված մեղադրանքներով նրան 15 տարվա ազատազրկում է սպառնում, Վիշինսկին ևս մեղադրանքը չի ընդունում։ Սենցովի մայրը Լյուդմիլա Սենցովան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասել է, որ չգիտե որդու գտնվելու տեղը։ Նա ասել է, որ յուրաքանչյուր ամսվա վերջին հեռախոսազրույց են ունենում, բայց այս անգամ Օլեգը չի զանգել, ինչը նախկինում երբեք չի պատահել։ Լյուդմիլա Սենցովան ասել է, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում առաջին անգամ օգոստոսի 12-ին բացիկ է ստացել որդուց։ Շնորհավորելով մայրիկի ծննդյան տարեդարձը, Օլեգը նաև գրել էր. «Հավատա ինձ, մենք գրկախառնվելու ենք շուտով»։ Անցյալ տարի Սենցովը 145 օր հացադուլի մեջ էր։ Նա պահանջում էր ազատ արձակել Ռուսաստանի մեկուսարաններում պահվող ուկրաինացի բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Անցած դեկտեմբերին Եվրախորհրդարանը նրան է շնորհել Սախարովի անվան մրցանակը 2018 թվականի համար։ Ռուսական Մեմորիալ իրավապաշտպան կազմակերպությունը Սենցովին ճանաչել է քաղբանտարկյալ։ Ուկրաինայի ռուսամետ գործիչներից մեկը Վիկտոր Մեդվեդչուկը այսօր ասել է, թե իր տեղեկություններով գերիների փոխանակման բանակցությունները ընթացքի մեջ են։ Այսօր Ուկրաինայի նորընտիր խորհրդարանի Գերագույն Ռադայի առաջին նիստներ Մեդվեդչուկը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե բանակցություններն ընթանում են, բայց վերջնական որոշում դեռ ընդունված չէ։ Մեդվեդչուկը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դստեր քավորն է։
Ծրագրի ավարտին էլ մարզական թեմաների մասին, մի քանի ժամից Լյուքսեմբուրգում կմեկնարկի Եվրոպայի լիգայի Դյուդելանշ Արարատ Արմենիա հանդիպումը, եթե Երևանյան ակումբը կարողանա այս խաղում եւս հաջողության հասնել, ապա առաջին անգամ մեր ֆուտբոլի պատմության մեջ հայաստանյան ակումբը ներկայացված կլինի Եվրոպայի լիգայի խմբային մրցաշարում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով ուղիղ 22-ին Լյուքսեմբուրգի հարավում գտնվող Յոսնոսբաում մարզադաշտում տեղի կունենա Դյուդելանշ Արարատ Արմենիա Եվրոպալիգայի նախընտրական փլեյոֆ փուլի պատասխան հանդիպումը։ Մեկ շաբաթ առաջ Երևանում Հայաստանի չեմպիոնը դրամատիկ պայքարում վերջին րոպեին խփած գոլի շնորհիվ 2-1 հաշվով հաղթանակ կորցրեց Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող թիմից։ Հայկական ակումբին խմբային փուլից ընդամենը 1 քայլ է բաժանում։ Եթե պատասխան խաղն ավարտվի Արարատ Արմենիային ձեռնտու հաշվով, ապա արդեն վաղը Մոնակոյում խմբային փուլի վիճակահանության ընթացքում կհնչի նաև Արարատ Արմենիա անունը։ Հիշեցնենք, որ Արարատ Արմենիայի արդենիս գրանցած արդյունքը բացառիկ է անկախ Հայաստանի ֆուտբոլի պատմության մեջ։ Մինչ այս Հայաստանը ներկայացնող որևէ ակումբ այս փուլին չի հասել։ Հայաստանի չեմպիոնի անցած ուղին այսպիսին էր. Եվրոպական մրցաշրջանն Արարատ Արմենիան սկսեց Չեմպիոնների լիգայի որակավոր ման առաջին փուլից ուժերը չափելով շվեդական ԱԻԿ-ի հետ։ Այդ դիմակայությունում հայկական ակումբը պարտվեց 4-3 ընդհանուր հաշվով, սակայն UEFA-ի կանոնակարգի համաձայն հնարավորություն ստացավ շարունակել պայքարը Եվրոպա լիգայի որակավորման երկրորդ փուլում։ Մրցակիցը Ջիբրալթարը ներկայացնող Լինկոլն էր։ Երկու խաղերի արդյունքում Արարատ Արմենիան հաղթանակ տարավ ընդհանուր 4-1 հաշվով։ Դե իսկ արդեն երրորդ փուլում Հայաստանի չեմպիոնը մրցեց Վրաստանի անցած առաջնության հաղթող Սաբուրթալոյի հետ։ Այդ դիմակայության Երևանյան մասը ավարտվեց հայկական ակումբի ցավալի պարտությամբ, սակայն պատասխան խաղում Արարատ Արմենիայի տղաները 2 անպատասխան գնդակ ուղարկեցին մրցակցի դարպասը ու անցան արդեն այս փուլ։ Նախախաղային ասուլիսի ընթացքում թիմի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանն ընդգծեց, թեև ոչ ոքին էլ իրենց բավարար է, բայց այդ արդյունքն իրենց չի գոհացնի։ Մենք պետք է նույն կերպ խաղանք՝ պաշտպանվելիս ագրեսիվ, էֆեկտիվ հարձակման գծում։ Մինասյանը հավանում է Դուդելանշի խաղաոճը։ Նրանք սիրում են գնդակով խաղալ, տիրել գնդակին։ Պետք չէ նրանց ժամանակ ու տարածություն տալ։ Արարատ Արմենիան խմբային փուլ անցնելով պատմական հաջողություն կգրանցի։ Այդուհանդերձ, ըստ Մինասյանի, խաղից առաջ ֆուտբոլիստերին հավելյալ ոգևորել պետք չէ։
Իրենց հակառակը մի քիչ ավելի շատ պետք է թույլացնեն այսպես խաղից առաջ, որպեսզի իրենք չափից ավելի պատասխանատվություն չվերցնեն իրենց վրա, որտեղ դա կարող է հակառակ բաների բերի։
Ինչ վերաբերում է իր գլխավորած թիմի խաղին, ընդհանրապես Մինասյանն անկեղծանում է. Համագործակցության մասով այն դեռ իրեն չի գոհացնում։
Դա միանգամից չի լինի, եթե չեմ խաղում 2 ամիս ընթամենը թիմը իրար հետ, 5 թե 6 նոր խաղացող ունենք։ Ես բացի Եվրոլիգայից մեզ պետք է օրենք հարմարվեն նաև Հայաստանի առաջնությունը, դա էլ է ժամանակատար։
Չնայած պատասխան խաղից առաջ բուկմեքերներն ավելի շատ հավատում են Արարատ Արմենիայի խմբային փուլ դուրս գալուն, Մինասյանն ընդգծում է, շանսերը 50-50 են։ Հանդիպումը կհեռարձակի հանրային հեռուստաընկերությունը։ Հայկական ակումբը նաև բացօթյա դիտում է կազմակերպել Կարապի լճի տարածքում, ինչպես նաև Սարյան Մաշտոց հատվածում բացված նորայգում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։